Beijing vakti saat 0.
Ortalık Halık Radyo Stansiyası Esim Evin. Әсерлән ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұқсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы Орталық Халық радиостанциясының әуе толқынында.
Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, әсем әуенді тыңдауға асыққан тыңдарман қауым.
Тыңдарманды әсем ән тәтті күймен сусындатуды мақсат еткен бағдарламамыз бүгінде сұлу саздан тарту ұсынады.
Ия, қадірменді тыңдарман, әр күніміз арайлы бола берсін. Құлақ құрышын қандырар әсем ән, күмбірлі күй әсем әуенде.
Ән көңілдің ажары, ән өмірдің базары, ортамыз әнге сәнге тола берсін.
Алтау ала болса, ауыздағы кетеді.
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.
Ұлттар берекелі болса, отан көркейеді.
Әр ұлт халқының тату тәттілігі көңілге мәңгі нұр себеді.
Әсем ән тәтті күйлерімізбен, бақты күндерімізді жырлап, ұлы отанымыздың құдіреттене беруін шын жүректен тілейміз.
Уа сүйікті отанына айдарынан, ұлы отанға, туған жерге арналған әсем әндерден ләззат аласыздар.
Жұрт үнемі атамекенді әнге қосып, атамекеннің мадақ жырын жазып, әнмен күй арқылы отанға, жарасымды қоғамға болған сүйіспеншілігін бейнелеп келеді.
Енді сондай сүйіспеншіліктен туындаған отанға, туған жерге арналған әуендерді бірлікте тыңдайық. Алғаш тыңдайтын әндеріңіз Мөлдір Мейірханқызының орындауында «Отан ана».
Oh, Туған жердің бұлттары орындаған Сая Нұрғапасқызы.
Әсемхан ғибадат қызының орындауында «Сағындым туған ауылды».
Ауылда қалған аруды өзінің tağın köldərin, sarqılmaz bayılıp kendərin, alısta jürgen urpağın, özündü ansap, özündü ansap şüldedi. Badalık balgın şağımdı San çapın taymen jerlerin Kögaray şalgın delderin Düsüme jayı yenedi Özünde ötken, özünde ötken kezderin Арнаймын сәби сезім мен ауылға жырды әнімді Өзіңнің тауым көлдерің сарқылмас байлық кендерің алыста жүрген ұрпағың Өзіңді аңсап, өзіңді аңсап жүрдедім Сан шапқан тай мен жерлерің көк арай шалғын белдерің Жайы енеді Өзіңде өткен Өзіңде өткен кездерім Өзіңде өткен Өзіңде өткен кездерім
Ақ ұдай қатар жүзген теңіздегі
Көңілім алып жүп сеніздеді
Біле алмай отыр мұнау Бәрім бірдей.
Жүрегім, жүрегің мен.
Жүрегім, жүрегің мен егеспеді. Қызығы таусылмас мәңгілік тақырып махаббат қарналған әндерді назарларыңызға ұсынатын айтым сәлем қалам қасайдары.
Seni sen осындай сезім бар менде дағы.
Hey, hey, hey.
Тыңдарманым ол үлкен сахналардан бастап, ауыл арасындағы жиын тойларда.
Көңілді кештерде жырқалып, бүгінге дейін ел ішінде құнын жоғалтпай келе жатқан халықтық туындылар
бағдарламамыздың алтын сандық айдарында.
сен айтам сөз.
Құрышбайұлының күйі «Көк қамыр» орындаған Берік Төлепбергенұлы. Thank you.
Қиза Сейтқазиннің күйі «Арман».
Бейсенбі Дөненбайұлының күйі «Көкші барады». Thank you.
Уақыттың бізге тиген еншісі де аяңдап соңына шықты. Әсем әуеннен шырқалған әндер мен көмбірлі күйлер
сіздердің көңілдеріңізден шықса, біз үшін үлкен қуаныш.
Әсем әуеннің келесі берілімінде кездескенше, аман сау болыңыздар.
Бағдарламамыз әр күні түстен кейін Бейжің уақыты 16-дан 17-ге дейін әуе толқынына көтеріледі.
Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жайнырәуіл Ханғызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Рәсмият Қабылқағұлы.
Жауапты редакторлар Балапан Әріпжанұлы, Гүлнар Солтаншәріпқызы.
Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 1.
Дәуір жыры әдебиет көркем өнер бағдарламасы. Әдебиет көркем өнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркем өнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманын жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқа ойдарының ән күйімен әрлейтін